Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Si Muhammad sa Biblia, kapwa pinagpala sila ni Ismael at Isaac. Bakit nilayuan ng mag-inang Ismael at agar si Sarah?
Pagkatapos awatin si Isaac, nakita ng kanyang inang si Sarah si Ismael na tumutuya sa kanya. Ayaw rin ni Sarah na magmana si Ismael na kahati ng kanyang anak na si Isaac. Genesis 21:8-10. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso. At nagpiking ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang aking anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac.
Si Isaac ay 2 taon nung inawat siya. Si Ismael kung gayon ay 16 taong gulang sapagkat si Abraham ay 86 taong gulang noong isinilang si Agar, si Ismael at 100 taong gulang naman noong isinilang si Isaac ayon sa Genesis 16:16 at si Abraham ay may 86 taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abraham at sa Genesis 21:5. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipinanganak si Isaac na kanyang anak. Ang Genesis 21:8-10 kung gayon ay salungat sa Genesis 21:14-21 sapagkat sa talatang ito si Ismael ay inilarawang 1 sanggol na inilagay sa balikat ng kanyang ina, tinawag na bata ang sanggol. Noong kapwa nila iniwan si Sarah at nagbagong maaga. Sa akin o magahan, si Abraham at kumuha ng tinapay at 1 bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat at ang bata. Genesis 21:14, magtindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay. Genesis 21:18, ito ay balangkas ng paglalarawan ng isang bata at hindi ng isang binatilyo. Sa makatawid, si Ismael at ang kanyang ina ay lumayo kay Sarah matagal ng panahon bago isinilang si Isaac. Ayon sa sanaysay ng Islam, dinala ni Abraham sina Ismael at Agar sa Maka na tinawag na Paran sa Biblia, Genesis 21:21, at gumawa ng isang bagong tirahan doon. Dahil sa 1 kautusan ng Diyos na ibinigay kay Abraham bilang bahagi ng plano ng Diyos, si Agar ay tumakbo ng 7 ulit sa pagitan ng 2 burol ng Safa at Marwa sa paghahanap ng tubig. Ito ngayon ay naging isang ritual ng Islam sa taunang pilgrimage, Hajj, sa Maka ng milyong-milyong Muslim mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ang balon ng tubig na nabanggit sa Genesis 21:19 ay naroroon pa rin at tinatawag ngayon na Zamzam. Kapwa sina Abraham at Ismael ang nagtayo ng bandang huli sa Maka ng sagradong bahay na bato na tinatawag na Kaba. Ang lugar na pinagdarasala noon ni Abraham malapit sa Kaba ay naroon pa rin na ngayon ay tinatawag na Makam Ibrahim ng ibig sabihin ay ang tinindigan ni Abraham. Sa mga araw ng pilgrimage, ang mga nagsasagawa ng pilgrimage sa Maka at ang mga Muslim sa buong mundo ay gumugumita sa pag-alalay ni Abraham at Ismael sa pamamagitan ng pagkatay ng hayop.
Ngunit binabanggit ng Biblia na si Isaac ang inaalay.
Hindi ang salaysay ng Islam ay nagsasabi na ang tipan ng Diyos at ni Abraham at ang kanyang nag-iisang anak na si Ismael ay ginawa at pinagtibay noong iaalay sana si Ismael. At noong araw na si Abraham, Ismael at ang lahat ng aking kasambahay ni Abraham ay tinuli samantalang hindi pa nga naisisilang si Isaac. Genesis 17:24-27. At si Abraham ay may 99 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw din na yon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. Ang lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay ipinagtuling kasama niya. Pagkalipas ng 1 taon, ay isinilang si Isaac at tinuli noong siya ay 8 araw na. Genesis 21:4-5. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ay ipinanganak si Isaac na kanyang anak. Sa makatawid, noong ang tipan ay ginawa at pinagtibay ng pagtutuli at pag-aalay, si Abraham ay 99 taong gulang At si Ismael naman ay 13 taong gulang. Si Isaac ay sinilang pagkalipas ng 1 taon, na si Abraham ay 100 taong gulang na. Ang mga ina po ni Ismael, si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Kabilang na ang lahat ng mga Muslim ay nananatiling tapat mapanghanggang ngayon sa tipang ito ng pagtutulik. Sa kanilang mga panalangin na hindi bababa sa 5 beses araw-araw, isinasama ng mga Muslim ang pagpupuri kay Abraham at sa kanyang mga ina po. Sa pagpupuri kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at sa kanyang mga ina po.
Ngunit sa Genesis 22:2 ay binanggit na si Isaac ang inialay.
Nalalaman ko ito, ngunit makita mo ang tukasulangatan nun. Binanggit doon ang iyong bugtong na isaanak na si AC. Hindi kaya na dapat, sana ito ay naisulat na iyong bugtong na anak na si Ismael. Noong si Ismael ay 13 taong gulang na at si Isaac ay hindi pa naisilang, noong isinilang si Isaac, si Abraham ay mayroon ng 2 anak. Dahil sa kanilang bulag na pagkamakabayan, ang pangalang Ismael ay pinalitan kaya naging Isaac sa buong Genesis 22. Ngunit pinanatili ng Diyos ang salitang bugtong upang ipakita sa atin kung ano talaga ang nangyari. Ang mga katagang, pararamihin ko ang iyong binhi. Sa Genesis 22:17 ay naunang ipinatungkol kay Ismael sa Genesis 16:10. Kung gayon, ang kabuuan ng Genesis 22 ay hindi kaya pumapatungkol kay Ismael? Ang pangangusap na siya'y gagawin kong malaking bansa ay inulit ng 2 beses para kay Ismael sa Genesis 17:20 at Genesis 21:18 at hindi kailanman ipinapatungkol kay Isaac.
Pinagpipilitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano na si Isaac ay nakahihigit kay Ismael.
Iyan ang kanilang sinabi, ngunit hindi iyan ang pahayag ng Biblia. Genesis 15:4. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, Abraham, na nagsabi hindi ang taong si Eliezer na taga Damasco, ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa inyong sariling katawan ang tagapagmana mo. Sa makatuwid si Ismael ay tagapagmana rin. Genesis 16:10. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang inyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Genesis 17:20. Ang tungkol kay Ismael ay dininig din kita. Narito, aking pinagpala siya at siya'y aking mapaghangkin ng marami at siya'y aking pararamihin na hindi kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Genesis 21:13. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa sapagkat siya'y anak mo. Genesis 21:18. Magdindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay. Sapagkat siya ay gagawin kong isang bansang malaki. Deuteronomio 21:15-17. Kung ang isang lalaki ay may 2 asawa na ang isa ay sinisita at ang isa ay kinapupuotan at kapwa magkaanak, sa kanya ang sinisita at ang kinapupuotan. At kung ang maging panganay ay sa kinapupuotan, ay mangyari nga sa araw ng kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik ang hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisita na higit kaysa anak ng kinapupuotan na siyang panganay, kung di kanyang kilalaning panganay. Ang anak ng kinapupuotan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 2 bahagi sa buong kanyang tinangkilik sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Hindi ikinaila ng Islam ang mga pagpapala ng Diyos kay Isaac at ang kanyang mga ina po. Ngunit ang anak ng pangako ay si Ismael, na mula naman sa kanya ay lumitaw si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang kahuli-hulihan sa mga propeta.
Subalit ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay nagsasabing si Ismael ay anak sa labas.
Iyan ang sinasabi nila, ngunit hindi iyan ang ipinapahayag ng Biblia. Paano magkakaroon ng asawang iligal at anak sa labas ng isang dakilang propeta na katulad ni Abraham? Genesis 16:3. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham si Agar na taga-Ehipto na kanilang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abraham ang kanyang asawa upang maging asawa niya. Kung ang pagiging mag-asawa ay legal, papaano kung ganun ang kanilang supling magiging illegal? Ang maging mag-asawa ang 2 banyaga, isang Kaldeo, Abraham, at isang taga-Ehipto, Agar, ay hindi ba higit na legal kaysa maging mag-asawa ang isang lalaki, Abraham, at isang babae, Sarah, na anak ng kanyang ama? Kung ito ay isang pasisinungaling man ni Abraham o hindi, nasasaad sa Genesis 20:12, at talagang siya ay kapatid ko na anak ng aking ama, dapat po at hindi anak ng aking ina, at siya ay naging asawa ko. Ang pangalang Ismael ay pinili rin ni Allah mismo, Genesis 16:11, ang sinabi sa kanya, Agar, ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At saan naman nakasulat sa Biblia na si Ismael ay anak sa labas?
Wala sa Biblia.
Matagal na panahon, bago na isilang si Ismael at Isaac, ang Diyos ay nakipagtipan na kay Abraham, Genesis 15:18, na nagsabi, Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Hindi ba't ang kalakhang bahagi ng Arabia ay nasa pagitan ng ilog Nile at Euphrates? Na bandang huli ay pinarirahan ng lahat ng inapo ni Ismael?
Ang ibig mo bang sabihin ay walang lupaing ipinangako kay Isaac at sa kanyang mga inapo?
Tayo mga Muslim ay hindi kailanman nagkakaila na si Isaac ay pinagpala rin. Tingnan mo ang Genesis 17:8 at ibinigay ko sa iyo ang iyong binhi. Pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. Napupuna mo rin ang kaibahan na si Abraham ay binanggit na naglakbay sa lupain ng Kanaan, ngunit hindi binanggit na siya ay naglakbay sa lupain ng pagitan ng Nile at Euphrates. Bilang isang Kaldeo, siya ay higit na isang Arabe kaysa isang Hudyo.
Ngunit ang tipan ay pinagtibay kay Isaac ayon sa Genesis 17:21. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sara sa tadhanang araw, sa taong darating.
Hindi ba rito kasama si Ismael? Saan sa Biblia na sinabi ng Diyos na hindi siya makikipagtipan kay Ismael?
Wala.